ขอถวายความนับถืออย่างยิ่งแด่พระเถรานุเถระทุกองค์วันนี้คราวที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงอาการตรัสรู้ของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าของเราในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,596 ปีที่ผ่านมานั่นในวันนี้เรามาดูวิธีปฏิบัติธรรมหรือบำเพ็ญสมณธรรมสมถวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทำนิพพานให้แจ้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสแสดงไว้มีปรากฏอยู่ในอังคุตตรนิกายมีอยู่ในหน้า70หนังสือคู่มือปฏิบัติไตรสิกขามีอยู่ในหนังสือข้อปัญญาสิกขาตอนที่3หลักปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทำนิพพานให้แจ้งและปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้นนะครับนี่ก็มีอยู่ในหน้า70พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะฮะนี่หมายถึงพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐเล่มที่23ขออภัยเล่มที่22จักกนิบาตอังคุตตรนิกายเล่มที่22จักกนิบาตอังคุตตรนิกายข้อ339ข้อ339กระผมได้ลอกคำแปลนี้แปลโดยหนังสือหรือจากหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ของกองตำราคณะธรรมทานชายานะครับเมื่อปี2514อยู่ในหน้า285-286ตัวหนังสือมันเล็กเหลือเกินที่กระผมเอาคำแปลของสำนักนี้มานั้นก็เพราะท่านแปลเนื้อความชัดเจนโดยอาศัยอรรถกถามาร่วมในคำแปลนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับหลักธรรมนิพพานให้แจ้งได้ทรงแสดงมีเนื้อความว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุที่พอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆยินดีในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆตามประกอบความพอใจในหมู่ตามประกอบความพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆเป็นผู้พอใจในหมู่ยินดีในหมู่ตามประกอบความพอใจในหมู่อยู่แล้วหนอเธอนั้นจักมาเป็นผู้โดดเดี่ยว ยินดียิ่งในความสงัดเงียบนั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้นี่เริ่มต้นเลยนะฮะนี่เป็นพระพุทธดำรัสเมื่อไม่เป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้วจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตได้นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ได้ถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตแล้วจักยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้วจักยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้วจักละสัญโยชน์ทั้งหลายนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ละสัญโยชน์ทั้งหลายแล้วจักทำนิพพานให้แจ้งนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เลยตรงนี้มีข้อสังเกตอะไรบ้างเนื้อความทั้งหมดก็ฟังแล้วก็น่าจะเข้าใจได้พอสมควรแต่ว่ามีข้อสังเกตข้อที่หนึ่งถ้าไม่กระทำกายวิเวกให้เกิดจักถือเอาความเงียบสงัดหรือสงบแล้วเมื่อไม่เป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้วนี่หมายความว่าเมื่อไม่กระทำกายวิเวกให้เกิดแล้วคือต้องประกอบตนเองให้เป็นผู้โดดเดี่ยวแม้จะอยู่ในหมู่คณะก็ไม่คลุกคลีกันนะครับข้อนี้สำคัญมากแปลว่าต้องตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยตัวของตัวเองก่อนอื่นต้องทำตัวเองให้เป็นผู้โดดเดี่ยวเพื่อให้กายวิเวกหรือสงัดสงบก่อนนะครับถ้าไม่ทำกายวิเวกให้เกิดแล้วจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตได้นั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้ตรงนี้มีข้อสังเกต ว่าการเจริญภาวนาสมาธิเมื่อทำกายวิเวกให้เกิดก็ต้องทำจิตวิเวกคือทำกายให้สงบโดยประการอยู่โดดเดี่ยวประกอบความเพียรเองแล้วอบรมจิตให้สงบเป็นจิตวิเวกนะให้สงบเงียบจึงจะถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตนี่คำนี้ชัดเจนมากว่าการเจริญภาวนาสมาธิอบรมจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นจะต้องเริ่มที่การอาศัยนิมิตเห็นไหมครับเริ่มตั้งแต่บริกรรมนิมิตแล้วก็พัฒนาจิตให้สงบจนสามารถถือเอาอุคคหนิมิตและสามารถถือเอาปฏิภาคนิมิตได้นี่เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนการอบรมจิตเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแม่สำนักนั้นน่ะ ใช้นิมิตสำนักนี้ติดนิมิตสำนักนั้นติดสมถะไม่ไปหรอกวิปัสสนาเป็นความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนอย่างยิ่งเพราะการเจริญภาวนาสมาธิเนี่ยสมาธิจะตั้งมั่นที่จะให้ถึงระดับฌานจิตขึ้นไปต้องอาศัยรูปเป็นนิมิตจึงจะอบรมจิตโดยอาศัยรูปนั้นคือนิมิตนั้นมาเป็นคุณเครื่องให้ใจมารวมเพราะธรรมชาติสี่อย่างของใจเนี่ยไม่มีรูปร่างให้เห็นได้ด้วยตาเปล่าจะอบรมให้สงบให้หยุดให้นิ่งนี่มันยากจริงอยู่อารมณ์สมถะที่ท่านพระพุทธโฆษาจารย์ได้รวบรวมไว้แสดงไว้ในคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคนั้นมี40อย่างหรือ40ข้อแม้ก็จริงแต่ที่จะให้สมาธิตั้งมั่นให้จิตเนี่ยเป็นสมาธิตั้งมั่นต้องอาศัยนิมิตหรือเกิดนิมิตแต่นิมิตนั่นเจตนาเพื่อหรือเป็นอุบายวิธีเพื่อรวมใจธรรมชาติสี่อย่างของใจให้มาอยู่ที่นิมิตก่อนอย่างเช่นเพ่งกสิณแสงสว่างที่เรียกว่าอาโลกกสิณดังที่ได้เคยกราบเรียนไว้แล้วว่าพระโยคาวจรแต่โบราณใช้อยู่ในที่มืดเช่นในถ้ำหรือในห้องที่มืดถ้าเป็นห้องก็เจาะข้างฝาหรืออาศัยช่องฝาหรือช่องในถ้ำนั่นแหละที่ให้แสงสว่างลอดเข้าไปได้แล้วก็หาวัตถุใดวัตถุหนึ่งมาตั้งรับเอาไว้รับแสงสว่างก็จะเห็นมณฑลกสิณคือแสงสว่างนั้นเป็นดวงกลมในส่วนที่เห็นรูปเป็นดวงกลมนั้นเรียกว่ารูปที่เป็นแสงสว่างนะครับเป็นทั้งรูปและเป็นทั้งแสงสว่างก็เพ่งมณฑลกสิณนั่นแหละมองดูให้จำได้ติดตาติดใจหลับตาลงจำได้นึกเห็นได้พอนึกเห็นได้นี่ธรรมชาติสี่อย่างของใจคือความเห็นด้วยใจอย่างหนึ่งความจำอย่างหนึ่งความคิดอย่างหนึ่งความรู้อย่างหนึ่งย่อมาเป็นเห็นจำคิดรู้น่ะมารวมอยู่ที่มณฑลกสิณนั่นเองและมณฑลกสิณนั้นเรียกว่าบริกรรมนิมิตในการนึกเห็นครั้งแรกถ้าใครเห็นมณฑลกสิณได้ด้วยใจนั่นเรียกว่ากำหนดบริกรรมนิมิตได้สมาธิในระดับนั้นจัดเป็นสมาธิระดับคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิสมาธินิดหน่อยเพ่งไปเพ่งไปดูจำได้ก็หลับตาเพ่งตรงกลางของกลางนิมิตนั่นจนกระทั่งมณฑลกสิณนั่นค่อยๆคือเมื่อใจค่อยๆรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันก็จะเห็นมณฑลกสิณนั้นกลายเป็นดวงกลมใสสว่างสว่างได้ชั่วคราว สว่างเลยทีเดียวนี่วิตกเกิดแล้วภาษาพระตรงนี้เรียกว่าวิตกถือเอาอุคคหนิมิตได้นี้สมาธิในระดับนี้คือสมาธิในระดับอุปจารสมาธิเพ่งต่อไปอีกนี่เป็นเพียงสมาธิแนบแน่นแต่ชั่วคราวชั่วคราวเพ่งอีกเพ่งต่อไปต่อไปจนกระทั่งใจนี่มันคุ้นที่จะมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางมณฑลกสินเนี่ยอุกขหนิมิตนั่นแหละต่อไปต่อไปทีนี้เห็นใสแจ่มสว่างติดตาติดใจลืมตาก็เห็นด้วยใจหลับตาก็เห็นนึกอธิษฐานย่อให้เล็กลงก็ได้ขยายให้โตขึ้นก็ได้อธิษฐานนั้นแหละเขาจะขยายโตตามส่วนของระดับสมาธินี้ชื่อว่าถือเอาปฏิภาคนิมิตได้ปฏิภาคนิมิตสมาธิในระดับนี้คือสมาธิในระดับเบื้องต้นของปฐมฌานประกอบด้วยวิตกแล้วก็มาเป็นวิจารณ์แล้วเห็นได้นานติดตาติดใจนี่ชื่อว่าวิจารณ์นะครับเมื่อใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางมณฑลกสินนั่นปีติจะเกิดใจสงบไหมมันเกิดไล่เลี่ยกันนั่นแหละและเมื่อหยุดในหยุดกลางของหยุดจากปีติเป็นสุขที่ละเอียดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางมณฑลกสินนั่นแหละปฏิภาคนิมิตนั่นแหละนิ่งสนิทเป็นเอกคตาองค์ห้าที่เกิดขึ้นในใจเป็นองค์คุณที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยหรือเกิดขึ้นกับใจนั่นแหละที่เป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงประกอบด้วยองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานั้นคือปฐมฌานแต่ว่าปฐมฌานนี้ในเบื้องต้นกิเลสนิวรณ์5อย่างก็จะถูกกำจัดให้หมดไปด้วยองค์แห่งฌานแต่ละข้อละข้อคือเมื่อเริ่มปรากฏปฏิภาคนิมิตใสสว่างเนี่ยเรียกว่าองค์แห่งฌานที่หนึ่งวิตกเกิดเป็นคุณเครื่องกำจัดถีนมิทะเดี๋ยวนั้นเลยที่เคยง่วงเคยซึมนี่มันสว่างวาบขึ้นมาในหัวใจเนี่ยความง่วงเหงาซึมเศร้ามันหมดไปเลยมันเกิดความปลอดโปร่งกระปรี้กระเปร่านี่ถีนมิทะหมดทันทีเมื่อใจสงบนิ่งเป็นวิจารณ์วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติให้ถึงความสงบหมดไปแล้วใจผ่องใสเชียวรู้เชียวนี่ทางละความลังเลสงสัยมันจะหมดไปชั่วกระพริบตาเดียวนั่นแหละหยุดในหยุดกลางของหยุดปีติเกิดปีติเกิดนั่นพยาปาทะหงุดหงิดขัดเคืองใจหรือแม้แต่ความไม่สบายกายไม่สบายใจหมดไปนะปีติเกิดนี่ความไม่สบายกายไม่สบายใจในขณะนั้นหมดไปเลยเงียบปีติเกิดตรงปีติเกิดนี่พระเดชพระคุณทุกท่านโปรดเข้าใจ ถ้าว่าคนไม่รู้เคล็ดลับปล่อยให้ปีติเกิดบางทีก็ใจเสริมปีติเข้าไปอีกเลยสั่นอย่างพวกปลุกพระกลายเป็นค่านิยมว่าแม้ถ้าสั่นมากของขลังพอเพิ่มใจเข้าไปว่าแม้ขลังดีก็สั่นใหญ่เลยดีไม่ดีกระโดดเต้นผางผางเลยผมเคยปลุกพระร่วงตนเองนี่ใจแข็งนะไอ้เรื่องเป็นไปโดยบังคับบัญชาจิตไม่ได้เป็นคนใจแข็งไม่สั่นไม่คลอนนะแต่พอพักพวกบอกไหนลองปลุกพระดูที่พระร่วงรางปืนอ้อไม่ใช่พระร่วงหลังผ้ากรุพระธาตุลพบุรีแต่ก่อนเคยมีแม้ใจมันก็ฮึกเหิมนั่งหลับตาเห็นองค์พระร่วงพอเห็นไปเห็นไปก็บริกรรมภาวนาสมัยก่อนให้บริกรรมภาวนานมพัทธะนมพัทธะนะไม่รู้หรอกเขาให้บริกรรมก็ว่าไปตามเขาอะพอใจมันสงบเนี่ยนี่มาเป็นพระแล้วเนี่ยรู้อ๋อแค่วิตกวิจารปีติมันก็เริ่มสั่นสั่นนิดๆไอ้สั่นเนี่ยเพราะใจเราปล่อยให้มันสั่นถ้าใจไม่ปล่อยไม่สั่นใจมันปล่อยเพราะว่าปลุกพระนี่มันต้องสั่นมันได้ยินมาอย่างนั้นพอปล่อยให้ใจมันปล่อยให้สั่นมันก็สั่นเริ่มตั้งแต่น้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเต้นผางผางเลยผมจำได้ว่านั่งขัดสมาธินี่มันเต้นสูงกันเกือบศอกนะครับโอ้ใครๆก็บอกแม่พระของคุณเสริมชัยนี่ขลังดีว่างั้นโอ้กว่าจะหยุดได้เนี่ยต้องมีอีกคนหนึ่งไปตบนะตบที่ขาเนี่ยมันเหนื่อยเลยนะฮะเหนื่อยหยุดแล้วเหนื่อยมันหยุดไม่ได้มันไปใหญ่เลยก็เลยว่าขลังอันนี้มันผิดวิธีดิมิจฉาสมาธิจำไว้เลยครับเพราะฉะนั้นแม้ปีติตามตำราจะบอกว่าแม้มันแผ่ซ่านทั่วตัวน้ำหูน้ำตาไหลบางทีก็มีสั่นมีโยกมีคลอนตรงนี้เพราะเผลอสติครับและไม่รู้เคล็ดลับใจก็แทนที่จะเป็นสมาธิต่อไปไม่เป็นและมันเป็นมิจฉาสมาธิแล้วถ้าเป็นสัมมาสมาธิทุกอย่างต้องสงบไอ้เรื่องโยกเรื่องคลอนน้ำตาหูน้ำตาไม่มีพอมันปีติขึ้นมาก็ข่มปีติข่มปีติด้วยใจหยุดในหยุดกลางของหยุดหยุดในหยุดกลางของหยุดเท่านี้เองครับพอใจสงบนิ่งก็จะเป็นสุขที่ละเอียดปีติเกิดข่มพยาปาทะหรือกำจัดพยาปาทะพอเราข่มปีติแค่หยุดในหยุดกลางของหยุดเท่านี้นะครับใจของคนเราตอนเป็นสมาธิเนี่ยมันไวมากไวมากเลยนะครับพอกำหนดให้หยุดก็หยุดจะปล่อยให้เต้นก็เต้นจำไว้อย่าปล่อยนะครับอันนี้หยุดในหยุดกลางของหยุดพอใจนิ่งเป็นสุขเลยละเอียดโอ้โหใจธรรมชาติสี่อย่างเสวยสุขที่ละเอียดเพราะบริสุทธิ์ผ่องใสและสงบนิ่งอุทธัจจกุกกุจจะหมดไปทันทีนะครับทีนี้ถ้าเราทราบกฎเกณฑ์วิธีการหยุดในหยุดกลางของหยุดหยุดในหยุดกลางของหยุดนิดเดียวแค่นี้ใจสงบนิ่งเป็นเอกคตาจิตกามฉันทะความกำหนัดยินดีพอใจยึดติดคะนึงหา แต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าชื่นชอบใจหมดไปทันทีครับสรุปว่าองค์ห้าหรือองค์แห่งฌานวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานั้นเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้งห้าคือถีนมิทะวิจิกิจฉาพยาปาทะอุตตจจะกุกุจจะและกามฉันทะได้ตั้งแต่ขั้นปฐมฌานขึ้นไปและถ้าหยุดในหยุดกลางของหยุดชั่วขณะจิตนั้นละวิตกวิจารได้คือไม่คำนึงถึงว่าเราจะต้องถือนิมิตเราปล่อยใจไปเฉยๆหยุดในหยุดกลางของหยุดวิตกวิจารหมดไปเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาเป็นทุติยฌานหยุดในหยุดกลางของหยุดปีติสงบเป็นแต่สุขกับเอกคตาเป็นตติยฌานไปแล้วหยุดในหยุดกลางของหยุดใสแจ่มนั่นไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์นั่นแหละกำจัดสุขกำจัดทุกข์เป็นแต่เอกคตาเป็นหนึ่งอยู่นั่นจตุตฌานไปแล้วตอนนั้นก็เหมือนก็หูอื้อหน่อยหน่อยแต่มันไม่ใช่อื้อหรอกมันไม่รับแต่จะสว่างแจ่มจ้าอยู่ณภายในนี่คือจตุตถฌานนี่แหละครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็กำหนดรูปและแสงสว่างแต่จะกำหนดรูปอย่างไรกำหนดแสงสว่างอย่างไรไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้แต่ทรงแสดงว่าเมื่อก่อนแต่จะตรัสรู้พระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ได้กำหนดทั้งรูปและแสงสว่างนี่กระผมกราบเรียนย่อไว้อย่างนี้ประเดี๋ยวจะค่อยเอาพระไตรปิฎกมาอ่านให้ฟังในส่วนนี้ในส่วนของอุปกิเลสของสมาธิที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเอามาสอนที่สมาธิไม่เกิดเพราะอุปกิเลส10 11ข้อที่พระพุทธองค์ตรัสสอนพระอนุรุทธะกับคณะที่อยู่ในป่านะครับแล้วก็ไม่สามารถจะอบรมจิตให้ตั้งมั่นได้เพราะอะไรทูลถามพระองค์ก็ทรงแสดงตรงนี้เนี่ยพระพุทธดำรัสนิดเดียวตรงนี้โปรดทราบครับว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสปฏิเสธนิมิตนะครับกลับทรงให้ใช้นิมิตโดยประการทรงแสดงกับพระอนุรุทธว่าดูก่อนอนุรุทธะนิมิตนั่นแหละเธอจงแทงตลอดก็แปลว่าเธอจงทำความเข้าใจให้ดีนะในเรื่องนิมิตนี่และอุปกิเลสของนิมิตเธอก็จะต้องเรียนรู้มีอะไรบ้างเพื่อคอยเป็นสติเตือนใจอย่าให้อุปกิเลสเกิดขึ้นในใจแล้วสมาธิจิตจะเกิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าโอ้สำนักนั้นใช้นิมิตสำนักนั้นติดนิมิตรู้ไม่จริงเพราะนั่นเป็นการค้านพระพุทธพจน์นะครับทีนี้เมื่อถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตได้ถึงขั้นฌานจิตไปแล้วพระจิตใจตั้งมั่นสงบสงัดจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอ่อนโยนควรแก่งานกระผมกราบเรียนมาเมื่อวันก่อนว่าควรแก่งานน่ะเจริญวิชาคุณเครื่องให้ช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริง นำไปสู่การพิจารณาสภาวะธรรมให้เห็นแจ้งในสภาวะธรรมเป็นต้นว่าเห็นสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรนำไปสู่ความเห็นแจ้งในอริยสัจ4เป็นไปในญาณ3มีอาการ12นี้เป็นทางมรรคผลนิพพานทีนี้ไอ้การพิจารณาสภาวะธรรมมันพิจารณาอากาศว่างเฉยๆอย่างเดียวได้ที่ไหนเราจะรู้สภาวะธรรมเราก็ต้องพิจารณาธรรมชาตินั้นโดยเห็นที่ใจใจเห็นใจเห็นนั่นแหละเป็นนิมิตยกขึ้นพิจารณาจะเห็นอะไรล่ะเกสาโลมานาขาทันตาตะโจเป็นต้นเอามาพิจารณาว่าเป็นสภาพที่ไม่สะอาดเป็นแต่ปฏิกูลโสโครกน่าเกลียดเป็นสภาพไม่เที่ยงเพราะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยก็วิเคราะห์ดูเหตุปัจจัยให้เกิดรูปขันธ์และนามขันธ์4ก็จะเห็นว่าเมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปทำทั้งหลายเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเช่นว่าเกสาเนี่ยธาตุณภายในคือธาตุน้ำดินไฟลมหรือมหาภูตรูป4ค่อยๆเสื่อมคุณภาพเพราะนานไปก็มีผลให้การปรุงแต่งธาตุหยาบค่อยๆเสื่อมโทรมลงผมที่เคยดกดำก็งอกเนื้อที่เคยเต่งตึงก็หย่อนยานเป็นต้นนี่เป็นสภาพไม่เที่ยงและต่อไปก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานอย่างเช่นเส้นผมต่อไปก็หลุดร่วงก็เห็นสภาวะความเปลี่ยนแปลงไปจนถึงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกขังต่อไปก็เห็นในส่วนที่หลุดร่วงออกไปจากร่างกายเราแล้วนั้นนานไปก็แตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปทั้งหมดไม่มีสาระในความเป็นของเที่ยงไม่มีสาระในความเป็นสุขหรือให้ความสุขแก่ใครตลอดไปและไม่เป็นตัวตนของใครที่เที่ยงแท้ถาวรตลอดไปแต่ประการใดสภาวะที่ไร้แก่นสารสาระทั้ง3นั่นแหละชื่อว่าเป็นอนัตตานี้เป็นการเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่ท่องจำเห็นด้วยปัญญาคืออย่างไรเห็นสภาวะความเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งหมดสภาพเดิมของมันนี่เห็นด้วยปัญญาโอ้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่ในขณะที่ใจสงบก็เห็นสภาวะธรรมตามที่เป็นจริงเป็นทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นนั่นตั้งอยู่บนอะไรจิตตะวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาก็คือเมื่อใจเป็นสมาธิตั้งมั่นสมาธิจะตั้งมั่นและผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานตั้งอยู่บนอะไรศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลถ้าศีลไม่บริสุทธิ์วิบากกรรมเหล่านั้นก็จะคอยขัดข้องให้การอบรมจิตไม่เป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงได้เพราะฉะนั้นการศึกษาสัมมาปฏิบัติจึงตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธินำไปสู่ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลนำไปสู่ความหมดจดแห่งจิตในการอบรมกายวาจาและใจให้สงบเป็นสมาธิตั้งมั่นและผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอ่อนโยนควรแก่งานนำไปสู่การพิจารณาสภาวะธรรมในเบื้องต้นก็สภาวะของสังขารทั้งปวงมีเบญจขันธ์เป็นต้นนั่นคืออุปาทินกะสังขารให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงอย่างไรนี่แหละครับเป็นทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นและนี้ทั้งหมดนี่อาศัยอะไรล่ะใจถึงตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วกำหนดเห็นนิมิตของธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารน่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปาทินกะสังขารมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเรายกขึ้นมาพิจารณาแต่ละอย่างนั่นเป็นนิมิตนะครับนี่แหละนิมิตแห่งวิปัสสนาจิตมันต้องเห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงไม่ใช่ท่องจำเอาอย่างนี้แหละปัญญาที่แท้จริงจึงจะเกิดเราเรียนมานักธรรมตรีโทเอกทิฏฐิวิสุทธิมันตั้งอยู่บนจิตตวิสุทธิและก็ศีลวิสุทธิตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางมาสู่วิปัสสนาวิปัสสนาจะเกิดและเจริญขึ้นตั้งอยู่ก็อยู่บนพื้นฐานของศีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธินั่นเองเพราะฉะนั้นทิ้งสมาธิไม่ได้ทิ้งศีลไม่ได้ต้องพร้อมหมดทั้งศีลทั้งสมาธิการเจริญสมาธิให้ตั้งมั่นก็อาศัยนิมิตครับนี่เป็นพระพุทธดำรัสถ้าใครปฏิบัติตามนี้ละตรงเลยไม่อ้อมค้อมนะครับถามว่าถ้าอย่างนั้นอย่างอื่นล่ะเช่นอนุสติสิบเนี่ยในบางอย่างพุทธานุสติธัมมานุสติไม่ได้มีวัตถุใช่ช่วยให้ใจสงบระงับได้แต่ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นกายคตาสตินำไปสู่ปฐมฌานและสามารถจะพัฒนาไปสู่ทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานได้นะครับนี่แหละครับเนื้อความตอนนี้นะครับผมว่าให้เข้าใจว่านี่เป็นพระพุทธดำรัสตรัสสอนที่ว่าถ้าไม่ถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตได้แล้วจักยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์ได้นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้คือถ้าไปคิดเอาเองเฉยๆไม่ได้เห็นสภาวะธรรมตามที่เป็นจริงจะถือเอาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์เป็นไปไม่ได้ไอ้คำว่าให้บริบูรณ์เนี่ยฟังให้ดีนะครับสัมมาทิฏฐิเนี่ยแห่งวิปัสสนาก็คือวิปัสสนาปัญญาที่สูงขึ้นไปเป็นถึงโลกุตระปัญญานะครับวิปัสสนาปัญญาคือเห็นแจ้งแทงตลอดในพระไตรลักษณ์คือลักษณะสามที่กระผมกราบเรียนเมื่อวานนี้ความเป็นของไม่เที่ยงอนิจจตาความเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานตลอดไปเป็นทุกขตาความไม่ใช่สภาพเป็นตัวตนที่แท้จริงเพราะเว้นสาระในความเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นเป็นอนัตตานะครับ ความเห็นแจ้งแทงตลอดในพระไตรลักษณ์คือลักษณะ3อนิจจังทุกขังอนัตตาแห่งสังขารธรรมทั้งปวงนี้ชื่อว่าวิปัสสนาปัญญานี้ระดับหนึ่งเท่านั้นแต่จะให้บริบูรณ์ต้องขึ้นไปถึงโลกุตตรปัญญาคือเห็นแจ้งแทงตลอดในอริยสัจ4เป็นไปในญาณ3คือสัจญาณกิจญาณและกตญาณมีอาการ12นั่นแหละสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาจึงบริบูรณ์เพราะเห็นไปถึงวิสังขารธรรมคือพระนิพพานทั้งโดยคุณลักษณะหรือสภาวะและโดยธาตุเป็นที่ตั้งเป็นที่ทรงไว้ซึ่งคุณลักษณะนั้นเรียกว่าพระนิพพานธาตุและอายตนะที่รองรับให้สามารถรู้เห็นได้ชื่อว่าอายตนะในนิพพานสูตรที่3นี่หมายถึงอายตนะพระนิพพานแต่มีผู้พยายามแปลตีความไปว่าอายตนะเป็นเพียงเครื่องเชื่อมต่อเหมือนกับอายตนะภายในอายตนะภายนอกของสังขารธรรมเป็นความเข้าใจครึ่งเดียวและแถมปฏิเสธอายตนะที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุที่พระพุทธองค์ตรัสอัตถิภิกขเวตถายตนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่คำว่าอายตนะนั้นนี่หมายเอาถึงพระนิพพานที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุพระนิพพานธาตุเป็นอมตะธรรมที่ไม่ตายพระนิพพานธาตุนั้นจึงไม่ใช่สถิตอยู่ในอายตนะโลกียะในภพสามแต่ประการใดทั้งสิ้นแต่สถิตอยู่ณอายตนะที่พ้นโลกดังที่พระพุทธองค์แสดงไว้ในนิพพานสูตรที่สามเพราะอายตนะนั้นคำว่าอายตนะไม่ใช่แปลแต่เพียงเครื่องเชื่อมต่อแปลว่าที่สถิตอยู่ก็ได้แต่นักปริยัตินี่เขาปฏิเสธการรู้การเห็นมาปฏิเสธการเห็นบอกไม่จริงหรือไม่มีก็แปลว่าปฏิเสธผลของธรรมะปฏิบัตินี่ปฏิบัติแล้วเขาไปรู้ไปเห็นอ่ะทีนี้กระผมกล่าวพระนิพพานธาตุเน้นไว้ตรงนี้มีอรรถกถาแสดงความหมายคำว่าพระนิพพานธาตุที่ว่าบรรลุสุปาทิเสสนิพพานธาตุอนุปาทิเสสนิพพานธาตุมีใครสังเกตบ้างไหมว่ามีคำว่าธาตุต่อท้ายคำว่าพระนิพพานธาตุนี่อรรถกถาบอกไว้ที่ชื่อว่าเป็นธาตุโดยความหมายว่าเป็นธรรมที่มิใช่สัตว์มิใช่บุคคลไม่ใช่ชีวะเป็นธรรมที่มิใช่สัตว์มิใช่ชีวะและโดยความหมายว่าเป็นธรรมที่ทรงสภาวะพระนิพพานนั้นไว้ภาษาบาลีท่านว่าตะเทวะนิสัตตะนิชีวัฏเถนะสภาวะธารณัตเถนะธาตุตินิพพานธาตุนี่ท่านอธิบายเป็นภาษาบาลีไว้อย่างนี้ พระนิพพานธาตุชื่อว่าเป็นธาตุโดยความหมายว่ามิใช่สัตว์มิใช่ชีวะและโดยความหมายว่าเป็นที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะนั้นปะเทวะนั้นสภาวะนั้นคือสภาวะนิพพานนั้นแปลว่ามีธาตุที่ทรงสภาวะพระนิพพานและพระนิพพานธาตุนั้นแหละเป็นอมตะธรรมแล้วไปอยู่ที่ไหนอ่ะเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วแต่พระนิพพานธาตุนั้นหาได้ถูกทำลายด้วยไม่เพราะณทิฏฐสะอัญญัตถัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนนี่เป็นพระพุทธพจน์ณวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏความเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งอยู่อย่างนี้ตั้งอยู่ที่ไหนพระพุทธองค์ตรัสอัตถิภิกขเวตทายตนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่นะแล้วก็ตรัสต่อไปว่าณอาโปณวาโยณปัทวีเป็นต้นในที่ดินน้ำลมไฟไม่มีแลอากาสานัญจายตนะก็ไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะก็ไม่ใช่อากินจัญญายตนะก็ไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะก็ไม่ใช่โลกนี้ก็ไม่ใช่โลกอื่นก็ไม่ใช่ขึ้นชื่อว่าโลกแล้วแปลว่าไม่ใช่เพราะนี่เป็นระดับโลกิยะเพราะเป็นธรรมพ้นโลกที่ในดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ไม่ใช่อายตนะนั้นไม่มีที่ตั้งหาอารมณ์ไม่ได้ไม่มีที่ตั้งแปลว่าไม่มีที่ตั้งแห่งกิเลสตัณหาอุปาทานหาอารมณ์ไม่ได้นั่นแลเป็นที่สุดแห่งทุกข์พระองค์ตรัสในลักษณะปฏิเสธภพสามทั้งหมดนั่นเองแต่อย่างอื่นไม่ได้ปฏิเสธพ้นโลกไม่ได้ปฏิเสธนี่คนอ่านเนี่ยอ่านแล้วไม่เข้าใจแต่ถ้าปฏิบัติธรรมไปรู้ไปเห็นเข้าอ้อที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยใช่ไหมที่กระผมกล่าวมาแต่ต้นว่าพระมหาบุรุษของเราต้องเห็นแล้วนะเห็นพระนิพพานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนเจริญสมถะวิปัสสนาและก็น้อมเข้าสู่วิชาที่หนึ่งวิชาที่สองวิชาที่สามอาสวัคคยายานเห็นไปถึงพระนิพพานแล้วเห็นวิสังขารธรรมทั้งหมดแล้วเห็นพระนิพพานธาตุของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ขีณาสพที่ดับขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแล้วที่สมเด็จพระสังฆราชแพวัดสุทัศน์ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นได้ทรงรู้และก็ทรงมีด้วยพระองค์เองทันทีในขณะนั้นคือทั้งทรงเห็นทรงรู้ทรงเป็นแล้วเหมือนกับช่างทองเนี่ยได้ทองแล้วมีทองแล้วรู้จักทองแล้วจึงรู้ว่าสิ่งอื่นนอกนั้นไม่ใช่ทองเป็นอนัตตานี่พระปฏิบัติแท้ๆนะท่านเห็นตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นี่เป็นพระพุทธพจน์เนี่ยท่านอ่านดูให้ดีเพราะฉะนั้นใครผิดใครปฏิบัติผิดแนวทางพระพุทธเจ้านี่ก็ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าไม่ยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้วจักยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ แต่ถ้ายังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้วนี่มาดูในหน้า71จักยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เพราะอะไรตรงนี้สัมมาสมาธิอะไรล่ะครับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเมื่อทำสมาธิสัมมาสมาธิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้วจักยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นนี่มรรค8ต้องเต็มอย่างน้อยปฐมฌานอย่างสูงจตุตถฌานในขณะบรรลุนั่นนะครับจึงจะสมบูรณ์ได้ทีนี้ก็พระองค์แสดงต่อไปเมื่อไม่ทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้วจักยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อไม่ทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้วจักละสัญโยชน์ทั้งหลายนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้นี่คำว่าบริบูรณ์นี่หมายถึงของพระอรหันต์นะละสัญโยชน์10ถ้าไม่ทำสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้วเนี่ยจะละสัญโยชน์ทั้ง10ได้นั้นไม่อยู่ในฐานะที่มีได้เป็นได้นี่เพราะฉะนั้นในหน้า71นี่ท่านจึงตรัสไว้ว่าเมื่อทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้วจักยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้วจักละสัญโยชน์ทั้งหลายได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้และตรัสสุดท้ายว่าเมื่อละสัญโยชน์ทั้งหลายได้แล้วจักทำนิพพานให้แจ้งได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้แลแต่ในส่วนบนนั้นว่าในตอนต้นนั้นว่าเมื่อไม่ละสัญโยชน์ทั้งหลายแล้วจักทำนิพพานให้แจ้งนั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เลยนี่มันเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันไปนี่พระพุทธองค์ตรัสเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งซึ่งกระผมจะย้ำอย่าไปเชื่อใครถ้าใครปฏิเสธสัมมาสมาธิการเจริญสมาธิอบรมจิตให้ตั้งมั่นในระดับฌานจิตตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปถึงจตุตถฌานแต่จะทำเกินไม่เป็นไรเป็นกำไรแต่แค่จตุตถฌานนั้นเพียงพอเรียกว่าสัมมาสมาธิบริบูรณ์นะครับจึงจะสามารถละสัญโยชน์ทั้งหลายได้ละสัญโยชน์ทั้งหลายเนี่ยหมายเอา10เลยสัญโยชน์10สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลปัตตปรามาสรูปราคะอรูปราคะมานะแล้วก็อุทธัจจะแล้วอวิชชา10ข้อ5ข้อแรกเป็นสัญโยชน์เบื้องต่ำ5ข้อหลังเป็นสัญโยชน์เบื้องสูงสัญโยชน์เบื้องต่ำพระอนาคามีบุคคลละได้หมดสัญโยชน์เบื้องสูงเพิ่มอีก5ข้อพระอรหันต์ละได้หมดนี่เพราะฉะนั้นนี่เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติซึ่งย่อลงมาถ้าจะกล่าวโดยสรุปต้องปฏิบัติไตรสิกขาให้เจริญถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาที่กระผมพูดอยู่เสมอและก็กล่าวว่ามีรายละเอียดอยู่ในมรรคมีองค์8และในมรรคมีองค์8ก็มีสติปัฏฐาน4ในสติปัฏฐาน4ก็มีอริยสัจ4คือมีอริยมรรคมีองค์8ด้วยเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน4ก็คือตามแนวอริยมรรคมีองค์8เพราะผู้กำหนดเรื่องนี้เป็นผู้ปฏิบัติสายยุบหนอพองหนอปฏิบัติสติปัฏฐาน4ท่านก็เลยกล่าวว่าผู้ปฏิบัติที่จะไม่ให้ผิดพลาดเนี่ยให้ดำเนินตามสติปัฏฐาน4แล้วเสนอต่อมหาเถรสมาคม ในกรณีที่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัดหนึ่งวัดใหญ่วัดหนึ่งแล้วมหาเถรสมาคมก็เห็นด้วยจึงมีข้อกำหนดในลักษณะแนะนำว่าปฏิบัติสมถะวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน4เพราะคำว่าสติปัฏฐาน4เป็นคำกลางซึ่งก็มีการมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งณภายนอกและณภายในหรือทั้งณภายในและณภายนอกที่สุดของธรรมในธรรมคืออริยสัจ4ในอริยสัจ4ก็มีอริมรรคมีองค์8ซึ่งพระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์เข้าในไตรสิกขาเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวว่าปฏิบัติตามหลักไตรสิกขามีรายละเอียดอยู่ในอริมรรคมีองค์8เป็นอันใช่เลยหรือจะกล่าวว่าปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ก็เรื่องเดียวกันอย่าได้สงสัยเลยไม่ต้องไปเถียงกันใครเขาเถียงกันช่างเขาเรื่องมีแค่นี้โอ้ยเอาไปตั้งทิฏฐิเถียงกันว่ากันคนนั้นว่าคนนี้คนนี้ว่าคนนั้นไอ้ที่ว่าไปน่ะบาปตายเลยนะครับเพราะในวงการพระพุทธศาสนาการศึกษาสัมมาปฏิบัติโดยทางไตรสิกขามีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8หรือตามแนวสติปัฏฐาน4เป็นอันถูกต้องหมดทุกสำนักแต่จะถูกมากถูกน้อยถูกหัวใจหรือถูกหัวไหล่ถูกแขนถูกขาก็แล้วแต่ใครใช่ไหมถูกทั้งนั้นแหละครับคลำไปเถอะทีนี้ว่าคลำไปเถอะนี่แหละมีต่อปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้นนี่ถ้าจะกล่าวก็คงอีกยาวเอาเพียงเท่านี้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าตรัสหลักวิธีเจริญสมถวิปัสสนาทำนิพพานให้แจ้งมีปรากฏอยู่ในฉักกนิบาตอังคุตตรนิกายนี้เองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพระพุทธดำรัสใครจะว่ายังไงไม่ต้องหวั่นไหวกระผมจึงกราบเรียนพระคุณเจ้าว่ามาแล้วจะได้ฟังเรื่องที่เคยได้ฟังแล้วได้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะได้ยินได้ฟังและวันต่อไปเดี๋ยวก็เราจะกล่าวถึงปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้นพระเดชพระคุณอ่านเองก็ได้ไปก่อนหน่อยหนึ่งเองประมาณสองหน้าประมาณสองหน้านี่กระผมคัดย่อมานะครับจากพระไตรปิฎกพออ่านไปก็เข้าใจเลยจะได้ไม่ต้องเถียงกันเข้าใจแล้วเราปฏิบัติอย่างเดียวใครว่ายังไงก็ช่างเข้าใจนะครับนี่แหละครับที่กระผมนำมากราบเรียนเอาละครับในส่วนภาคธรรมบรรยายเอาแต่เพียงเท่านี้ในวันนี้เดี๋ยวกระผมจะขอตอบจดหมายคำถามสักหน่อยคิดว่าคงไม่ยาวพระภิกษุก็ตามคารวาสก็ตามที่เป็นนักปฏิบัติเวลามรณภาพหรือตายไปแล้วกระดูกจะเป็นพระธาตุจริงหรือเปล่าครับหรือว่าต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์เท่านั้นกระดูกถึงจะเป็นพระธาตุได้นี่ขอหลวงพ่อเมตตาให้ความกระจ่างด้วยกราบเรียนอย่างนี้นะครับที่กระดูกเป็นพระธาตุคือมีลักษณะพิเศษกว่ากระดูกมนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายใครก็ตามที่ปฏิบัติคุณความดีมีศีลมีธรรม กล่าวโดยย่อขยายความนิดนึงคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่เจริญอยู่นั้นมีผลให้ธาตุณภายในบริสุทธิ์ผ่องใสคือธาตุน้ำดินไฟลมณภายในผ่องใสและก็มีผลต่อธาตุหยาบแม้กระดูกก็พลอยให้บริสุทธิ์ไปด้วยแม้อายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะพลอยบริสุทธิ์ไปด้วยในเบื้องต้นเมื่อใจสงบผ่องใสมีผลให้ทิพจักษุทิพโสตเป็นต้นเกิดและเจริญขึ้นนี่เพราะความผ่องใสของหรือบริสุทธิ์ของธาตุละเอียดคือขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18และนี้แหละมีผลให้ธาตุหยาบพลอยบริสุทธิ์ไปด้วยนะครับเป็นไปตามความมากน้อยผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเมื่อตายไปแล้วกระดูกจึงมีความบริสุทธิ์ในธาตุที่เป็นธาตุน้ำดินไฟลมเนี่ยมีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจึงมีสภาพที่แตกต่างจากกระดูกของปุถุชนนะครับไปตามความระดับแห่งความบริสุทธิ์นะครับถ้าเข้าถึงขั้นเป็นพระอริยบุคคลก็จะบริสุทธิ์มากขึ้นจนอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีไปถึงพระอรหันต์บุคคลก็ยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นพระธาตุก็เปลี่ยนแปลงสภาพไปเพราะความบริสุทธิ์ของความเป็นอริยบุคคลนั้นๆไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็ไม่มีปัญหาเพราะคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็สามารถจะปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ถ้าถึงพระนิพพานธาตุในระดับพระอรหันต์บุคคลแล้วเพศคฤหัสถ์เป็นหีนเพศเพศหยาบจะไม่สามารถรองรับสภาวะที่บริสุทธิ์ของพระอรหันต์ได้ถ้าไม่รีบบวชภายใน7วันก็เท่าที่มีประวัติมาก็มรณภาพทางนั้นนะฮะบางทีก็ปุ๊บก็มรณภาพปั๊บเลยดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ในธาตุละเอียดณภายในเนี่ยมันก็ส่งผลถึงธาตุหยาบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของกระดูกหรือพระธาตุของผู้ปฏิบัติธรรมไปจนถึงพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าหรือแม้เป็นคฤหัสถ์แต่บรรลุคุณธรรมในระดับขั้นอริยบุคคลจึงแตกต่างจากของปุถุชนนะครับเอาละขออ่านอีกนิดนึงนะครับถ้าไม่สามารถนั่งในท่าขัดสมาธิได้เนื่องจากสุขภาพไม่อำนวยหลวงพ่อมีท่าอื่นใช้แทนท่านั่งขัดสมาธิได้ไหมครับได้ทุกอิริยาบถครับเดินยืนนั่งนอนแต่ว่าท่าดีที่สุดในเบื้องต้นนั้นคือท่านั่งขัดสมาธิแต่เพราะว่าร่างกายของเราจะได้ตรงและมั่นคงแต่ถ้าเรานั่งขัดสมาธิไม่ได้เพราะขัดข้องด้วยสรีระก็นั่งบนเก้าอี้ห้อยเท้าก็ได้ห้อยเท้าก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนี่มีฝรั่งมาเนี่ยสรีระท่านนั่งไม่สะดวกก็อนุญาตให้ท่านนั่งห้อยเท้าได้ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องทำที่ใจอบรมที่ใจนะครับไม่เป็นไรและถ้าแม้นเจ็บไข้ได้ป่วยต้องนอนอยู่ก็เจริญภาวนาสมาธิและวิปัสสนาในท่านอนนั้นก็ได้ไม่มีปัญหาและกลับดีเสียด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าคุณภาพมันก็อาจจะน้อยไปกว่าที่นั่งในท่าขัดสมาธิแต่ก็ไม่แน่เสมอไปเช่นบางคนเนี่ยเอาล่ะผมตอนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนั่งโอ้โห มากยังไม่เห็นดวงแก้วสักทีนะแต่บทจะเห็นนั่งบนรถลมเย็นๆสบายๆรถประจำทางสบายๆปล่อยวางอ้าวเห็นและก็ยังไม่ถึงกายในกายแต่ก็ฝึกนั่งอยู่นั่นแหละเวลาว่างก็นั่งแต่บทจะเห็นนะครับเดินไปตัดผมเดินออกจากปากซอยออกจากซอยไปเพราะว่าที่ตัดผมมันอยู่ใกล้ๆเดินไปแดดกำลังร้อนเปรี้ยงๆแล้วปรากฏองค์พระเขียวใหญ่เหมือนกับพระแก้วมรกตแต่ใหญ่โน่นพระเศียรจรดฟ้าน่ะจรดเมฆเลยเขียวแต่ว่าเอียงๆตั้งเอียงๆเพราะใจเรามันเอียงพอเรากำหนดหยุดในหยุดกลางของหยุดในหยุดกลางของหยุดเดี๋ยวเดียวเราก็ใสเต็มองค์เห็นได้ซ้ายขวาหน้าหลังไปตลอดได้เห็นได้ไกลเนี่ยทุกอิริยาบถไม่ต้องกังวลนะครับอันไหนที่เราดีที่สุดสะดวกที่สุดเอาท่านั้นคนแก่คนเฒ่าคนไม่รู้แหละแข้งขาไม่สะดวกได้ทั้งนั้นนั่งเก้าอี้ห้อยเท้าเอนก็ได้ถ้ามันจำเป็นต้องเอนอันนี้ไม่มีประมาณนะครับเอาต่ออีกหน่อยหนึ่งถ้าเรานั่งทำสมาธิองค์เดียวในกุฏิไม่มีใครเห็นอากาศร้อนเราไม่ต้องห่มจีวรหรืออังสะแล้วนั่งสมาธิได้หรือไม่ครับไม่มีคนเห็นเรานั่งตามสบายของเราแต่ให้มันเรียบร้อยสักนิดให้สังเกตดูอย่างนึงเราเป็นพระนี่มันอดไม่ได้ผมก็นั่งในกุฏิแต่ว่าเวลาจะนั่งแล้วอดไม่ได้ที่จะห่มจีวรคือมันนั่งแล้วมันตัวเปล่านี่มันโอเคแหละครับแต่ว่ามันเสียความรู้สึกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะคือว่าถอดออกบ้างก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าพยายามให้มันเรียบร้อยที่สุดมันก็จะมีความรู้สึกของเราที่ดีเท่านั้นเองครับครับไอ้เรื่องครองจีวรอะไรหรือไม่ต้องห่มดองอย่างนี้หรือไม่จำเป็นครับเราจะห่มลดไหล่ธรรมดาหรือว่าจะเหลือแต่อังสะตัวเดียวแต่ถ้ามันร้อนจัดจริงๆก็มันก็คงไม่มีกติกาห้ามหรอกครับเขาไม่ได้ห้ามไว้เพียงแต่เรารู้สึกจะมันจะไม่เรียบร้อยตัวเราเองเท่านั้นแหละครับก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวหน่อยอย่างน้อยก็อังสะแต่ว่ากระผมจะกราบเรียนนิดนึงว่าถ้าเราครองจีวรเนี่ยมันมีความรู้สึกที่ดีนะครับแต่ไม่ได้เป็นข้อกำหนดว่าจะต้องครองจีวรเสมอไปจึงจะบรรลุมรรคผลข้อนี้ไม่จำเป็นสมัยโบราณเนี่ยพระท่านก็ไม่ค่อยใส่นะไม่ค่อยใส่หรอกครับเวลาท่านจะไปไหนมาไหนบางทีท่านก็จีวรท่านก็เก็บใส่นั่นแหละท่านก็เดินไปนะเพราะฉะนั้นก่อนจะเข้าละแวกบ้านท่านถึงจะต้องให้ครองผ้าให้เรียบร้อยอย่าไปเดินเถิงๆเข้าไปเท่านั้นเองนี่แปลว่าอยู่ปกติก็ไม่ค่อยครองผ้าเหมือนกันแหละเพราะมันร้อนนี่อินเดียมันร้อนเข้าใครออกใครล่ะครับนะครับแต่ว่าเราพยายามให้เรียบร้อยไว้ดีครับเอาละครับตอนนี้ก็เขาตีกลองแล้วแล้วก็คำถามก็จบแล้วแค่นี้คือไม่มีข้อกำหนดนะครับแต่ว่าเพียงแต่ความรู้สึกของเราพยายามให้เรียบร้อยก็แล้วกันทีนี้เวลามีปัญหาเอามาเลยครับแล้วก็กับผมจะถวายคำตอบไปเรื่อยๆนะครับ